Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Ana Serafim. Economia Moldovei și prognozele pentru viitor făcute de Banca Mondială. Cum vede regizorul polonez Christoph Zanussi actuala situație din Rusia și din Ucraina? O revistă a presei de la București în care un editorial și un articol de fond se ocupă de Moldova și rubrica Lumea din jur despre un aspect al vieții etnicilor ruși din Letonia. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul român Victor Ponta a descris drept istorică vizita pe care o efectuează astăzi la Kiev, unde a zburat după o escală la Chișinău împreună cu omologul său moldovean Iurie Leancă. Potrivit Agerpres, Ponta și Leancă au participat la un prânz de lucru oferit de omologul lor ucrainean Arsenie Iaceniuc. Urmau să aibă o întrevedere trilaterală și cu președintele Ucrainei Petro Poroșenko. Vizita are loc într-o perioadă electorală pentru toate cele trei țări. Premierii român și moldovean și-au programat-o așa ca să poată asista la meciul de fotbal Dinamo Kiev-Steaua București din grupele Europa League. Autoritățile române spun că livrările de gaze rusești către România au înregistrat o scădere de 13% astăzi, dar ministrul delegat pentru energie, Răzvan Nicolescu, a spus că România, dispunând și de zăcăminte proprii, importă puțin de la Gazprom și este pregătită să facă față foarte bine aceste ierni, fără ca populația să aibă de suferit, am citat. Polonia și alte țări au anunțat și ele luna trecută scăderea volumului de gaze primit din Rusia. Moscova ar dori să prevină livrările în revers în Ucraina. În Republica Moldova, concernul rus Gazprom, care controlează distribuitorul de gaze Moldova Gaz, se opune importului de gaz românesc prin noua conductă Iași-Ungheni. Președintele rus Vladimir Putin a încercat să calmeze potențialii investitori, spunându-le la o conferință anuală la Moscova că sancțiunile occidentale nu vor opri dezvoltarea economiei ruse. Putin a declarat că economia rusă este puternică, înfloritoare, liberă și deschisă lumii, am citat. Agenția Reuters precizează că fuga capitalului din Rusia s-a ridicat la 75 de miliarde de dolari numai în prima jumătate a anului. Rubla a căzut cu 17% față de dolar, iar prețul petrolului, vital pentru economia rusă, a coborât sub limita pe care se baza bugetul rus. Forțele separatiștilor proruși încearcă să captureze aeroportul de la Donetsk în estul Ucrainei. El se află în centrul luptelor care continuă în estul Ucrainei, în ciuda armistițiului semnat la 5 septembrie.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Aici Radio Europa Liberă.
Un nou raport al Băncii Mondiale arată că, în pofida provocărilor regionale, economia Moldovei a evoluat bine pe parcursul anului, iar în primele 6 luni s-a înregistrat o creștere de 3,9%. Experții constată că în această perioadă au crescut cu 6,7% exporturile, o ușoară stagnare înregistrând nivelul importurilor și cel al consumului. O relatare de la Tamara Grejdean.
Pe fundalul restricțiilor comerciale impuse de Federația Rusă și a crizei din Ucraina, rezultatele obținute de economia Republicii Moldova sunt calificate de experții Băncii Mondiale drept o performanță. Și totuși, comparativ cu anul 2013, când a fost notată o creștere record de 8,9%, în acest an activitatea economică a pierdut din elan. Economistul Marcel Chistruga spune că, deși la sfârșitul lunii august prețurile de consum au crescut, inflația a rămas în limitele stabilite de Banca Națională a Moldovei. De asemenea, în această perioadă a crescut volumul banilor trimiși de migranții moldoveni și s-a majorat cota exporturilor spre Uniunea Europeană cu 18,7%. Marcel Chistruga.
În partea de cheltuieli, contribuția cea mai mare au avut-o exporturile și investițiile, sumar, care au contribuit la creșterea PIB cu 4,8 puncte procentuale. Deprecierea monedei naționale, care după cum știți, favorizează exporturile fiindcă permit prețuri mai convenabile și defavorizează importurile. Asta combinat cu restricțiile comerciale au influențat și au favorizat în principiu exporturile spre țările Uniunii Europene.
Având în vedere situația regională, economiștii și-au revizuit prognozele pentru anul 2015-2016 și estimează o creștere economică de maxim 3,5%. În opinia lor, Republica Moldova continuă să fie vulnerabilă la riscurile ce vin din mediul extern. Ruslan Piotkivski, economist superior, zice că Ucraina și Rusia cel mai probabil nu vor avea un spor economic în următorul an, lucru care va influența și economia Moldovei.
Aceste economii sunt foarte importante ca piețe de export pentru Republica Moldova și iată de ce noi vom diminua și estimările noastre de creștere pentru 2015 și 2016. Deci se prevede o creștere de 3% pentru anul următor și 3,5% pentru anul 2016. Această rată de creștere se va apropia de rata medie, astfel aceste cote rămân în limitele de 5% stabilite de Banca Națională.
Pentru a se apăra de riscurile ce vin din exterior, autoritățile de la Chișinău trebuie să aibă o poziție prudentă în raport cu politicile economice promovate și cursul de schimb care influențează puterea de cumpărare. Pe plan intern, mai spune economistul Ruslan Piotkivski, este nevoie de o îmbunătățire a mediului de afaceri, de atragere a investițiilor, de aplicare echitabilă și uniformă a normelor și de maximă eficiență în cheltuielile publice. Recent, vicepreședintele Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, Laura Tac, a vizitat Moldova. Ea a spus că până în anul 2017, Republica Moldova poate conta pe o asistență financiară de până la 450 de milioane de dolari. Recomandarea ei a fost ca autoritățile să promoveze competitivitatea în economie și să profite de oportunitățile pe care le deschide liberul schimb cu Uniunea Europeană. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a dezbătut ieri situația din Ucraina și rolul pe care îl joacă Rusia în acest conflict care s-a soldat până acum cu cel puțin 3.000 de morți și sute de mii de refugiați interni și externi. La dezbatere au participat toate cele 46 de țări ale organizației, dar mai puțin Rusia, care a refuzat să mai colaboreze cu organizația din luna aprilie, ca reacție la sancțiunile votate cu largă majoritate și care privează până în luna ianuarie delegația rusă de dreptul de vot. O relatare de la Strasbourg de la Iolanda Bădiliță.
Rusia trebuie să-și retragă necondiționat trupele de pe teritoriul Ucrainei și să revină la masa de negociere necondiționat, au spus cei mai mulți dintre membrii APC, Ștefan Șenach, deputat austriac de centru-stânga, șeful Comitetului de Monitorizare al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Consiliul Europei este o organizație care operează cu valori. Nu avem armată, nu avem interese geostrategice așa cum au NATO sau Uniunea Europeană. Valorile noastre nu ne permit să acceptăm că pe teritoriul unuia dintre statele noastre membre are loc o agresiune armată. Ștefan Șena, care este și inițiatorul unui subcomitet pentru politica de vecinătate a Rusiei, a reamintit audienței derularea evenimentelor, de la Maidan la Crimea și la conflictul armat din estul Ucrainei. I s-au alăturat și alți deputați care au explicat încă o dată fundamentul mișcărilor de protest de pe Maidan, revolta față de sistemul politic corupt, justiția nejustă, economia confiscată de oligarhi. Membrii APC au cerut Ucrainei să promoveze dialogul în societatea ucraineană, între est și vest, între diversele minorități, dar și să restabilească dialogul cu Rusia. În plus, APC solicită investigarea tuturor crimelor de război, indiferent de ce parte a conflictului s-au produs acestea. Însă atitudinea generală a APC și a Consiliului Europei converge către deschiderea pentru un dialog cu Rusia. Căci, așa cum spunea Michael Hancock, un deputat liberal britanic, fără Rusia nu poate fi imaginată pacea în Europa. Reprezentantul tătarilor din Crimea a vorbit la Strasbourg despre arestările care se operează în rândul comunității, în timp ce un alt deputat din Donetsk a deplâns dezastrul umanitar din regiune.
According to UNHCR, the number of IDPs as of 30 September was 368,000, including 350,000 from the east and 18,000 from Crimea.
Potrivit înaltului comisariat ONU pentru refugiați, numărul refugiaților din Ucraina depășește 368,000, 350,000 dintre aceștia fiind din estul Ucrainei și 80,000 din Crimea. Persoanele dislocate se află într-o situație delicată, locuiesc în spații neîncălzite și sunt dependente de serviciile publice. Iarna se apropie, prețul alimentelor a explodat, rețeaua de electricitate este în multe localități defectă. A descris tabloul tragic din Ucraina și comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Nils Muisnieks.
Russland muss verstehen, dass es von einem Partner im Europarat zu einem Rusia trebuie să înțeleagă că a pierdut încrederea statelor membre și a comunității internaționale, iar acum are ocazia să o recâștige, retrăgându-și trupele și restabilind suveranitatea Ucrainei. Nu mai dorim un nou război rece în Europa.
Es darf keinen kalten Krieg mehr in Europa geben.
A spus Ștefan Șenah în plenul adunării parlamentare a Consiliului Europei. Strasburg, Iolanda Bodiliță pentru Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Sute de mii de non-cetățeni din Letonia au jurat credință țării baltice în ultimele două decenii. La sfârșitul lunii iulie au depus jurământul la un oficiu de stare civilă la Riga, încă 40 de doritori să devină cetățeni. Au jurat să fie loiali și devotați țării baltice, să-i apere independența, limba și democrația. Non-cetățenii sunt preponderent etnici ruși veniți în Letonia în perioada sovietică și urmașii lor. Cetățenia le-a fost refuzată la restabilirea independenței Letoniei în 1991. Câțiva ani mai târziu au obținut totuși șansa să treacă printr-un proces de naturalizare. El include însușirea limbii și depunerea jurământului în cadrul unor ceremonii oficiale. Letonii formau numai o jumătate din populația țării în 1991, după 50 de ani de ocupație sovietică. Etnicii ruși, în jur de o treime din populația de aproape 2 milioane. La restabilirea independenței, Letonia a decis să nu le acorde tuturor cetățenia automat. Iveta Cajoca, analistă la Centrul pentru Politici Publice Providus de la Riga, urmărește cum a evoluat politica față de etnicii ruși după restabilirea independenței în 1991.
Atunci avea sens să se acorde cetățenia numai celor care erau cetățeni înainte de ocupația sovietică, așa încât toți ceilalți să poată deveni cetățeni dacă trec printr-un proces de naturalizare.
Decizia liderilor letoni a însemnat că aproximativ 23% din locuitorii țării au rămas fără cetățenie, fără dreptul să ocupe funcții publice și fără dreptul la vot. Boris Țilevicius este deputat al Partidului Social-Democrat Centrul Armonia, cel mai mare partid care reprezintă, între altele, interesele etnicilor ruși.
Astăzi mai avem un număr semnificativ de oameni care, deși s-au născut aici, au locuit aici întreaga viață și plătesc impozite, nu au dreptul politice. Desigur, ei se consideră înșelați.
Mulți non-cetățeni etnici ruși au ales totuși să folosească șansa naturalizării, care le-a fost oferită începând din 1995 și au legat speranțele de viitor de o Letonie care se îndrepta către Occident, nu de patria lor istorică, Rusia.
Mie nu mi-a fost greu să cer cetățenia, nu am acest sentiment de mândrie.
Dar societatea letonă rămâne împărțită. În multe cazuri, linia despărțitoare trece prin sânul familiei, chiar și în cazul Mariei. Partenerul ei, Rems Maslovs, a venit în țara Baltică în anii 1980 și a petrecut aici întreaga viață de adult. Are o mică afacere.
Eu nu sunt cetățean al Letoniei, sunt locuitor al Letoniei și am pașaport MOV de non-cetățean, cu care pot traversa toate frontierele. Iar limba letonă nu o învăț pentru că este impusă. Când ți se spune mereu că nu vei avea de lucru pentru că nu vorbești letona, nu este corect.
Pentru mulți etnici ruși, identitatea europeană și beneficiile aflării în Uniunea Europeană par și mai neînțelese. Dar își doresc oare o schimbare de direcție?
Din Uniunea Europeană, drum de întoarcere pentru Letonia ca să intre în vreo uniune cu Rusia nu mai există. Nici letonii și nici rușii de aici n-ar mai fi de acord cu asta. Ei au gustat deja viața europeană, dar în domeniul afacerilor cu Rusia trebuie să ne înțelegem. Oare este chiar așa de greu? Oare de ce nu s-ar putea face asta?
Nu, nici el e tot slojnă. De ce nu se poate așa?
Toate episoadele serialului Istorii din Noua Europa, realizat de Alexandru Eftode, se află în format video pe internet la adresa europalibera.org. La radio vom difuza un nou episod joia viitoare. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, ce crede istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru despre ultimele sondaje de opinie din Moldova pe teme electorale și o revistă a presei de la București pe teme regionale. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ultimele sondaje de opinie arată în continuare că moldovenii sunt împărțiți aproape în părți egale în opțiunea lor geopolitică. Aproape jumătate vor o apropiere mai mare și mai rapidă de Uniunea Europeană și cam tot atâția cred că Moldova ar face mai bine dacă ar consolida relația cu Estul, cu Uniunea Vamală dominată de Rusia. Iată ce crede despre acest aspect istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Datele sondajelor mai vechi și mai recente arată că o parte considerabilă a societății nu agrează ideea europeană, dând preferință integrării în spațiul eurasiatic. Mai mult decât atât, statisticile sociologice scot în relief existența unei majorități relative, dar stabile, a cetățenilor din Republica Moldova, care susțin alierea la Uniunea Eurasiatică, predominând constant asupra celor care sunt orientați spre polul geopolitic opus. Nu sunt puțini nici cei care ar prefera o situație indecisă, nedefinită, de balansare între Uniunea Europeană și spațiul estic, hrănindu-se cu iluzia că aceasta ar fi cea mai bună soluție pentru Republica Moldova.
Prin urmare, ar trebui să le dăm dreptate experților care spun că în această competiție electorală din noiembrie va conta exclusiv orientarea geopolitică.
Probabil că experții în materie au dreptate dacă plecăm de la realitățile atestate în sondaje, de la programele și obiectivele strategice ale actorilor politici și de la contextul regional și internațional în care se vor desfășura alegerile parlamentare. Însuși contextul extern, regional și internațional, la care se raportează actualele alegeri parlamentare, este unul ambivalent. Pe de o parte, Chișinăul se bucură de un sprijin occidental fără precedent, pe de alta este nevoit să facă față sancțiunilor impuse de Federația Rusă. Confruntarea acestor doi factori pe solul moldovenesc reliefează caracterul geopolitic al scrutinului parlamentar din 30 noiembrie.
Dar dacă ne gândim la acel alegător simplu, care admitem că va depăși starea de lehamete pe care o invocă, realizează el oare realmente această miză geopolitică a alegerilor sau pe el mai curând îl interesează aspectele sociale și economice ale competiției dintre viitorii guvernanți?
Și oamenii politici, elitele în ansamblu și oamenii simpli, în mare lor majoritate, cred că realizează acest specific al actualei bătălii electorale, iar alegerea pe care o vor face votând pentru o formațiune politică sau alta va fi o alegere geopolitică în consecință. În cadrul acestei competiții, partidele politice vor avansa, bineînțeles, diverse programe sociale economice, dar și acestea vor fi condiționate într-un fel sau altul de aceeași opțiune geopolitică.
De la alegătorul simplu să trecem la comentatorii politici care se frământă în jurul întrebării cheie. În condițiile descrise de dumneavoastră, poate rămâne oare Republica Moldova un stat ancorat undeva într-o zonă gri, un stat tampon între Scila și Caribda?
Reușind să atragă sprijinul occidental, conducerea de vârf actuală a scos practic Republica Moldova din zona gri, înscriind-o pe un parcurs european clar. Între o Românie membră a Uniunii Europene și o Ucraina care urmează calea integrării europene, Republica Moldova riscă să compară drept un anacronism geopolitic dacă își va desconsidera propriul interes național și mai ales șansa de ieșire hotărâtă și irreversibilă din zona gri a sud-estului Europei.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Și presa de la București abordează problema geostrategică a Moldovei, după cum ne spune Tania Radu.
În criza ucraineană există tot mai multe semnale că rușii joacă șah în Moldova, unde își mută piesele în pregătirea alegerilor de la 30 noiembrie, scrie Cristian Câmpeanu în cotidianul România Liberă. După cum precizează comentatorul, formula cu șahul este împrumutată din kremlinologie, o disciplină reactivată neașteptat după anexarea Crimeei. Ea vrea să spună că rușii își gândesc câteva mutări în avans, în timp ce americanii n-ar face decât să gestioneze crizele prezente. Prin articolul său, Câmpeanu pune în circulație concluziile unei analize realizate de un nou think tank care se ocupă de spațiul eurasiatic. De pildă, ideea că Rusia ar fi ales să recheme Moldova în spațiul ei de influență în modul cel mai simplu prin alegerile parlamentare care bat la ușă. Un semnal s-ar fi dat la recentul congres al Partidului Socialist, întemeiat și condus de fostul comunist Igor Dodon. Acesta a pledat pentru o supunere la vot a opțiunii strategice a Republicii Moldova spre Occident sau spre Rusia. Și unde anume să se facă această consultare? În Găgăuzia. Dar arma secesionistă a fost arătată ca avertisment și altfel în zilele din urmă, arată Câmpeanu. El pomenește declarația prim-vicepremierului rus Dmitri Rogozin că Rusia își va apăra la nevoie cetățenii din Transnistria. Dacă vor să-și sporească forța militară în Transnistria, traduce Cristian Câmpeanu cele spuse de Rogozin, atunci rușii au nevoie de un coridor care să lege Transnistria de Crimeea. Pentru moment, legătura este blocată de chiar teritoriul ucrainean, care se declară de la Kiev pro-occidental. Cităm, acest coridor care trece prin regiunea Odessa și ar tăia complet accesul Kievului la mare, are nevoie de o entitate obscură precum Găgăuzia, explică și mai limpede comentatorul de la România Liberă. Un ziar cu circulație mică în România, este vorba de Curentul, publică scrisoarea deschisă adresată de deputatul român Eugen Tomac premierului moldovean Iurie Leancă, după declarațiile și gesturile de susținere ale acestuia față de candidatul social-democrat la președinția României, Victor Ponta. Eugen Tomac pune de fapt lucrurile la punct doar în ce privește sprijinul dat Republicii Moldova de România în timpul mandatelor președintelui Traian Băsescu și pe care Iurie Leancă l-a negat, spunând că niciun guvern până la cel condus de Victor Ponta nu a produs altceva decât vorbe. Dacă domnul Leancă este liber să aibă orice opțiuni politice, trebuie totuși să-i fie reamintite fapte indubitabile, arată autorul scrisorii deschise publicate de Curentul. E vorba de lobby eficient în favoarea Moldovei pe plan european și în relațiile bilaterale, datorat lui Traian Băsescu. Rezultat, Moldova este azi mult mai aproape de Uniunea Europeană. E vorba de simplificarea procedurilor de acordare a cetățeniei române din 2009 încoace, precum și de alte lucruri și mai palpabile. 700 de case construite de România pentru victimele inundațiilor din Republica Moldova, 1 milion de cărți românești trimise în Moldova, 5.000 de burse de studiu în fiecare an, manuale de istoria românilor pentru toți elevii de peste Prut și așa mai departe. Mâine începe în România campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Întâmplător sau nu, ziarul Adevărul publică azi portretul candidatei independente Monica Macovei, numită în titlu Doamna de Fier, iar în text Candidatul Intelectualilor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Regizorul polonez Krzysztof Zanussi este unul dintre clasicii cinematografiei poloneze, fiind laureat cu importante premii internaționale și de mai multe ori cu premii la Festivalul Filmului de la Moscova. Zanussi este profesor la Universitatea de Film din Polonia, de la Katowice, și conduce cursurile de vară ale Universității Elvețiene de la Safi, Institutul Național al Memoriei din Polonia, care se ocupă și de Arhiva Poliției Secrete Comuniste Poloneze, a descoperit că între anii 1960 1962-1964, el a fost înregistrat de colaborator al Poliției Secrete Comuniste și că i s-au făcut mai multe propuneri de colaborare pe care însă le-a respins. Regizorul vorbește în mod deschis despre acest episod al vieții sale și susține că nu a făcut nimic rău, ceea ce reiese și din dosarul său de la Institutul Național al Memoriei din Polonia. Oamenii de cultură nu trebuie să fie niciodată în slujba regelui, a cneazului sau a episcopului, declară regizorul de 75 de ani într-un interviu pentru serviciul rusesc al postului nostru de radio. Cineastul a vorbit despre prăbușirea comunismului în Polonia, despre criza din estul Ucrainei, dar și despre regizorul rus Nikita Mihalkov și relația omului de cultură cu puterea. Valentina Basiul prezintă un rezumat al acestui interviu.
Zanussi a povestit că lucrează acum la filmul Corp străin, o coproducție italiano-polono-rusă despre angajații unei corporații internaționale. Cineastul a afirmat că în acest proiect a urmărit modul în care oamenii își vând pentru mulți bani libertatea, independența, valorile și sentimentele. Făcând un arc peste timp, de la libertatea de astăzi la cea din Polonia comunistă, regizorul susține că la 25 de ani de la căderea cortinei de fier simte o mare bucurie, deși recunoaște că nu a crezut că va trăi sfârșitul acelei epoci.
Noi am izbutit. Să știți însă că nu a fost un cadou de la cineva. Noi am muncit pentru asta. Astăzi, văzând vecinii care încearcă să lupte pentru independență, îndeoseb pe cei din Ucraina, îmi amintesc de un element foarte important despre care oamenii uită deseori. Noi am pregătit această independență timp de mai mulți ani. De câte ori ne întâlneam, noi nu discutam despre proteste și cu ce nu suntem de acord, dar ne gândeam ce fel de legi ne dorim și cum e în alte țări, ce să facem cu educația, industria, cum să privatizăm întreprinderile. Mă bucur că ne-a reușit privatizarea și nu au apărut oligarhii, dar asta nu a fost întâmplător. Totul a fost bine gândit.
Cineastul polonez consideră că este important ca în fiecare țară cetățenii să mediteze și să decidă ce fel de societate își doresc. Rugat să facă o comparație între condițiile de muncă din Polonia de până la destrămarea lagărului socialist și cele de astăzi, Krzysztof Zanussi a menționat că nu e cazul să insistăm cu nostalgiile.
Dacă un artist va vorbi cu nostalgie despre privilegiile din vechiul sistem, înseamnă că dă dovadă de un egoism rușinos. Poporul a dus-o greu atunci, noi nu ne-am dezvoltat, am rămas în urma altor națiuni. Abia acum, după 25 de ani, am recuperat din viteză, dar noi știm că rămânerea în urmă în această parte de Europa reprezintă o problemă serioasă.
Regizorul de la Varșovia a adăugat că nu va respinge eventualele propuneri de colaborare venite din Rusia, precum au făcut o mai mulți actori polonezi, doar că va fi precaut ca prin acele evenimente la care va participa să nu se creeze impresia că el ar sprijini cumva anexarea Crimeei sau că ar fi de acord cu politica Rusiei în Ucraina. Din nou, Krzysztof Zanussi.
Eu знаю, що много моїх колег в Росії підтримують політику, з якою я не согласен.
Știu că mulți colegi de-ai mei din Rusia sprijină această politică a Kremlinului cu care eu nu sunt de acord. Nikita Mihalkov este unul dintre ei, pe când fratele lui Andron are o cu totul altă părere. Și mie mi-e mai aproape opinia lui Andron. Nikita este omul sistemului, omul Kremlinului, iar pentru noi, cei cu gândire occidentală, artistul nu trebuie să fie niciodată în slujba regelui, a cneazului, a episcopului. El trebuie să fie independent.
În ceea ce privește evenimentele din Ucraina, regizorul polonez a povestit că a revenit recent din această țară și că a văzut acolo tineri foarte determinați să scoată țara din criză. De asemenea, a afirmat că așteaptă de la ei o abordare constructivă în reorganizarea societății. Poate exact așa cum s-a întâmplat în Polonia cu decenii în urmă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Mariana Rață, redactor șef adjunct la Ziarul Național.
Soldații hibrid ai Moldovei este titlul articolului din prima pagină a ziarului național. Aflați din text că radicalii cu care se înconjoară Partidul Patrioții Moldovei sunt membrii ai unei organizații de reabilitare a foștilor deținuți condusă de un individ cu trecut criminal. Același articol ne informează despre organizațiile subversive create în jurul altor partide politice de la Chișinău. Dintr-un alt reportaj aflați care sunt cele 13 licee din Republică fără corigenți la examenele de bacalaureat din acest an și din ce localități sunt liceile cu cei mai mulți elevi care nu au susținut bacul. Editorialistul Ziarului Național Petru Bogatu vine cu o analiză a stării de spirit din societate. Spectrul războiului îi sperie și pe țărani, și pe studenți, și pe birocrați, și pe oamenii de afaceri. Electoratul trebuie îmbărbătat să se împotrivească războiului, participând la alegeri și votând Partida Păcii, adică Europa, prin formațiunile politice care o reprezintă. Acestea sunt datele problemei în campania electorală din acest an. În competiție e pacea din vest cu debandata sângeroasă din est, notează Bogatu. Același subiect, dar dintr-un alt unghi, îl abordează și editorialistul Nicolae Negru, care vine cu un apel către cei cărora le pasă de alegerile din acest an. Deși recunoaște că înțelege perfect supărările electoratului dezamăgit de întreaga clasă politică, Negru punctează că problema e cum să îi taxăm pe politicieni fără a ne pedepsi și pe noi, fără a periclita cursul european al Republicii Moldova.
Cu recomandările din Ziarul Național punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.